Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Бөтен дөнья башкортлары кырылтайына әзерлек шактый тыныч барса, җан исәпкә киресенчә шаушулы дәвам итә. Ижаудагы татар яшьләре берлеге шәфкатьлелек атналыгында катнашты. Чуашстанның Шыгырдан авылында яңа җәмиг мәчете төзелеп бетте. Түгәрәк өстәл сөйләшүе автономияле республика төзелүенең 90 еллыгына багышланачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада бөтен дөнья башкортлары кырылтайына әзерлек алай зур шау-шу белән үтә дип әйтеп булмый. Шул ук вакытта җан исәпкә әзерлек киресенчә ызгыш шартларында бара. Башкортстандагы татар милли хәрәкәте вәкилләре татарларга каршы кампанияны туктатуны сорап Башкортстан телевидениесе бинасы каршына пикетка чыкты. Безнең хәбәрчебез Кәрим Яушев анда катнашучылар белән сөйләште.
Бөтен дөнья башкортлары құрылтайының үшінші жиынын өткәруге 2 аптадан да азырақ вақыт қалды. Башкортстан жерлегендә бу шараның якынаюы тышкы яктан дигәндәй әлегә бик сизелми. Урамнарда әйтик, бу шарага багышланган баннер-плакатлар күренми. Ә менә республика телевидениесендә башкортча җырлаулар, биюләр күләме кискен артты. Алай гына да түгел, тәүлек буена башкорт телендә җырлар, башкорт биюләре күрсәтә торган аерым Кура исемле телевизион канал эшли башлады. Республиканың рәсми гәзитләрендә исә совет чорындагы КПСС-ның чираттагы тарихи сыездына әзерләнгәндәге кебек, башкорт корылтайы нинди мөһим глобаль мәсьәләләрне хәл итәргә тиешлеге тикшерелә, аерым кешеләрнең башкорт корылтайы делегатларына наказлары басыла. Моның өчен тәкъдим наказларны гомумиләштереп караганда шул күренә. Бу бөек корылтай Башкортстандагы җирләрне башкорт халкы җирләре икәнлеген игълан итәргә бурычлы. Корылтайда башкорт халкын үстерү программасы кабул ителергә тиеш. Һәм башкалар. Шунысы кызык. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты сайтында үтәчәк корылтайны башкорт халкы язмышындагы тарихи шара дигән тезисга каршы фикер дә пайда булды. Исемен әйтмичә генә, үзен чит илдә югары белем алучы дип атаган бу шәхес әлеге корылтай бер мәсьәләне дә хәл итә алмый, аның карарларының бер кеше дә юк дип белдерә. Цитата. Халык корылтайны театр үз кешеләрнең үзара эшнәләшү чарасы дип кенә кабул итә. Шын барлыкта бу корылтай халыкка кирәкми, чөнки ул телевизор аша укшыта торган концертлар күләмен арттыруга һәм күп өлешен түрәләр урлый торган казна чыгымнарының артуына гына китерә. Корылтай канунлар өлкәсендә берни дә хәл итми. Ул башкарма хакимият органы да түгел. Нигә кирәк ул? Башкорт халкының мөстәкыйльлеге уйдырмасын ныгыту өченме? Миңа бу кирәкми. Республикада яшәүче татар һәм урысларның 99.99%-на бу корылтай кирәкми. Цитата тәмам. Кабатлап әйтәм, бу фикерләр бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының сайтында пайда булды. Ничек кенә булмасын, бөтен дөнья башкортлары корылтайының 3-нче җыенына әзерлек бара. Әмма бу шара кемнәр исәбенә финанслана, һаман төгәл генә билгеле түгел. Фәкать экстремистик дип игълан ителгән Уфагоп сайты эшчәнлегенә катнашы бар дип хөкемгә тарттырылучы Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе Николай Шерстовкана республика прокуроры Хуртинга язган шикаятендә әлеге корылтайга акчаны мәҗбүри рәвештә эшкуарлардан суалар дип раслый.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бөтен дөнья башкортлары корылтайы җыенына әзерләнү шулай шактый дәрәҗәдә мыштым гына алып барылса, октябрь аенда үтәчәк җанисәпкә әзерлек киресенчә шау-шу хәтта ызгыш шартларында бара. 25 майда Башкортстандагы татар милли хәрәкәте вәкилләре Башкортстан телевидениесе бинасы каршында республика телевидениесендә татарларга каршы кампанияны туктатуны таләп итеп пикетка бастылар. Эш шунда, элек хәбәр иткәнебезчә, инде берничә ай буена Башкортстан Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша атнасына 5 тапкыр республиканың көнбатыш өлешендә яшәүче татарларны башкортлар дип аңлаткан тапшырулар бирелә. Бу тапшыруларда фәкать башкортчылык файдасына гына сүзләр әйтелә. Башка төрле фикергә урын юк. Пикетка чыгучыларның кайберләре белән әңгәмәләшеп алды.
Рәис әфәнде, Башкортстан җитәкчелегенең монда башка төрле әйтүе кыендадыр, чөнки Башкортстан җитәкчелегенең кушуыннан башка Башкортстанның дәүләт телевидениесе эшләми. Башкортстанның җитәкчелеге ни бу юлга басты дип уйлыйсыз?
Хәзер менә Башкортстан җитәкчелеге, может быть, соңгы булмаса, шундый көчле басым ясарга уйлый, күбрәк кешеләрне башкортлаштырырга, башкорт исеме дип язарга. И минемчә ул конце концов аларга бер файда да китермәс. Кешене менә без татарларны наоборот, менә бер төрле каршылыкка чакыра. Без инде уйлыйбыз бу сознательно шундый вулгач алып барыла торган агитация, татар авылларын башкорт авыллар дип язу, ул акылсызлык, акыллы политика түгел, бердә. Киресенчә, әгәр дә тигезлекне телиләр икән, менә шунда гына булыр е акыллы политика. Бар милләттә тигез үссә, ике милләткә дә, өч милләткә дә файда булыр күбрәк. Былай, менә бер татар милләте файдасын үшерп, шушы татар милләтенә генә эшләп, башкортларга ниндидер өстенлек бирү, ул яхшылыкка китермей ул.
Шулай да, менә сез Мәскәүгә, татар җәмәгатьчелеге Мәскәүгә дә бит инде бик күп хатлар язды. Сез хәтта моны мәхкәмәдәге дә бирдегез, Хуртинга дөресрәге прокурорга яздыгыз. Алардан бернинди дә
менә шундый реакция юк. Наоборот, киресенчә, бернинди дә монда бозыклыклар юк. Менә мин язганым, менә татар авылларын башкорт авыллары дип игълан итәләр. Менә шулай ачыктан ачык агитация бара. Бу дөрес түгел, бу конституцияны бозар дип язганым. Әмма ләкин менә шу реакция булды. Менә карадык, хатынны шулай-шулай бернинди дә шундый бозыклык без күрмибез дип.
Сезгә менә бу Башкортстан җитәкчелегенең менә шушы татарны кысу, юкка чыгару юлына басуында алар ниндидер Мәскәүнең заказын рәхәтләнеп үтәләр дип уйламыйсыз?
Минемчә, монда ике якта шушы бик килешеп эшләр булган иде мәсьәләдә. Мәскәүдә эзли шундый менә как раз мөмкинчелекне
татарны
шартуны, ә башкортлар шу вакытта файдаланып алырга уйлыйлар. Ике якта шулай эшли аны. Минемчә, бик акыллы политика түгел бу.
Башкортстан җирлегендә яшәүче, элекке татар ханлыгы җирләрендә яшәүче башкортстан татарларының санын саклау, башкортстан татарларының гына бурычымы, әллә бөтен татар дөньясына кем дигән сорау белән берничә пикетка басучыга мөрәҗәгать иттем.
Менә бу бөтен дә хәзер Башкортстанда Башкортстан татарларын башкортка әйләндерү, реаль әйләндерү турында сүз бара. Чөнки формаль җанисәп вакытында гына алар башкорт дип язмыйлар, аннан соң мәктәпләренә башкорт телен укыту башлана. Сезнеңчә, менә бу Башкортстан татарының гына фаҗигасымы? Яисә бу татар милләтенең фаҗигасымы? Икенче төрле әйткәндә, Башкортстанда менә бу татар милләтен саклау, бу Башкортстан татарының гына бурычымы? Яисә башка өлкәләрдәге, башка республикалардагы татарларның да бурычымы?
Бу ул не только Башкортстанда яшәгән татарларны гына түгел, бөтен Россиядә яшәгән татарларның бурычы. Әйе. Менә мин үзем туган районым Кушнаренко районы. Кушнаренко районында 1978 елга чаклы анда бер башкорт та юк иде. Анда, значит, 78% татар, значит, 2% значит, удмурт, значит, 1% чуваш.
Хазер?
Башкортлар бірой да югой. Хазер, значит, олар 49% яздырды хазер начальник района по приказу Рахимова. Рахимов приказа
бұл. Ухыту хазер ненде тілді ол янасы башкортлар?
Менә прям татар авылында башкорт телен укыталар.
Башкорт телен ме, башкорт телендә ме?
Значит, башкорт телен укыталар, значит, татар булып калган авылларда. Башкорт теленә күчерәләр, башкорт дип язылган авылларны башкорт телендә алып баралар.
Шулук сурауга Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин шулай дип җавап бирде.
Мәҗит әфәнде, мин мондагы катнашучыларга бер үк сорауны дигәндәй бирәм. Менә Башкортстандагы татарларны яклау, аларның санын саклап калу өчен көрәшү, бу Башкортстан татарының гына көрәшеме булырга тиеш, яисә бөтен татар милләтенең. Икенче төрле әйткәндә, башка республикалардагы, башка төбәкләрдәге татарлар да мондагы хәлгә ризасызлык белдерергә тиешләрме? Һәм шулай булыр дип ышанасызмы?
Безнең Россиядә татарлар санын кәметү политикасын федераль власть алып бара. Шуңа күрә Башкортстандагы татарларның санын бетерү бу 2002 елдагы зон исәпне алу кампаниясында карата 2010 елда яңадан көчәйтүп җибәрелә татарларны бетерү.
Сез ышанасызмы менә бу башка милли республикалар, башка республикалар, башка яшәүче татарлар Башкортстандагы мондай хәлгә ризасызлык белдерәләр дип.
Мин ышанам, чөнки Удмуртияның татар оешмалары Мордовияда яшәгән, шуннан соң Коми республикасыннан даже Петербургтан безнең милләттәшләребез телефон аша хәбәрләшеп торалар, һәм алар республикадагы алып барган политика белән риза түгелләр. Мин шулай дип сорар идем, Россиянең башка субъектларында яшәгән татар милләттәшләремә. Безнең Башкортстанда яшәгән татарлар хәле бик авыр, шуңа күрә аларның поддержкалары безгә бик кирәк иде.
Байтак татар активистлары фикеренчә, Башкортстан җитәкчелеге, Башкортстан татарлары кысу сәясәте алып барганда, Мәскәүнең әйтмичә дә аңлашыла торган татарофобиясына таяна. Ә менә пикетчыларның берсе Илнар әфәнде фикеренчә, Кремльнең Башкортстан җитәкчелегенә үтә милләтчел сәясәт алып барырга мөмкинлек бирүенең сере икенче. Кремль Рахимов командасы гамәлләре белән республика халкында милли республика институтына нәфрәт тәрбияли. Алар Башкортстан җитәкчелеген махсус рәвештә тыймыйлар ди ул. Илнар әфәнде урысча җавап бирде.
Они как бы специально не вмешиваются в эту ситуацию, чтобы довести как бы ее до критической массы, а потом был повод к тому, чтобы вообще объявить, закрыть вот эти национальные республики.
Пикетчылар янына Башкортстан телевидениесенең бер түрәсе чыкса да, әңгәмәдән баш тартты.
Моя позиция
это наш телевидение. Ну, татар милли оешмалары чыкканнар бит инде. Башкортстан телевидениесендә татарга каршы тапшырулар алып барыла дип. Сез моның белән килешәсезме?
Юк, килешмәем. Без тарихи дөреслекте эзлибез.
А башка төрле татар
комментарий.
Кем булды кыз әле вафат итеп түгелгене? Вы должны
меня знать.
Пикет үтте. Татар пикетына Башкортстан җитәкчелеге үзенчәлекле җавап бирде. Әгәр моңа хәтле, сез татарлар түгел, сез башкортлар дигән девиз астында бирелүче кеше ватанымның шәҗәрәсе, бер авылның тарихы дигән тапшыруларның озынлыгы көненә 20 минут тәшкил иткән булса, киләсе атнадан башлап ул 50 минутка хәтле җиткерелә. Башкортстан телевидениесеннән бу атнада Кушнарен районы халкын башкортка әйләндерделәр. Казандагы Татарстан Яваласыр телевидениесе дә бу атнада мөһим мәсьәләне тикшерде. Популяр капма каршы тапшыруы шулай башланды.
Он нинди хәлдә? Бүген студиябыз кунаклары чит төбәкләрдә яшәгән татарларыбыз. Сөйләшүебезнең төп темасы милли мәдәниятебез турында.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яулышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижаудагы Иман татар яшьләре берлеге шәфкатьлелек атналыгында катнашты. Алар ата-аналары баш тарткан балалар янында хастаханәдә булды, тирә-юнне җыештыруга өлеш кертте. Татар яшьләре берлеге бүлекчәләре дә әлеге чарада катнашып, операция өчен акча җыйды. Яшьләрнең шәфкатьлелек атнасына карашы һәм аларның бу чара кысаларында кылган гамәлләре турында Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Бер төркем яшьләр Ярау шәһәренең бер шифаханәсендә ҡан ауырыулы балалар бүлегендә булып ҡайтты. Икенселәре урамнарны, айырыуча балалар майданчыҡларын шөптән чистартыуҙа ҡатнашты. Без егетләр-ҡыҙҙар белән Ярау шәһәренең 4-нче клиникасында бергә булдык. Яшьләр әлеге клиникада ата-аналары баш тартҡан нәниләргә күп кенә кирәкле әйберләр, уйынсыҡлар алып килде. Әлеге шифаханәнең бүлек мөдире Татьяна Ипатова бүген биредә 4 нарасы булған. Алар таза сәләмәт дип әйтеп булмай. Һәр ҡайсының ниндәй ҙә булса шире булыуын җиткерҙе.
Сами понимаете, они нездоровые дети, как правило, да? Поэтому какое-то время они, конечно, проводят в больнице. В среднем это полтора месяца. Такие у нас статистические выкладки есть. Потому что дети обычно из социально неблагополучных семей, с букетом различных проблем.
Бу нәниләр ике айдан соң ата-аналары килеп алмаса, яисә асрамага алучылар табылмаса, балалар йортына җибәреләчәк. Дәүләт тарафыннан сабыйларга дарулар, витаминнар тиешле күләмдә бирелә. Ташланган балаларга карата шифахана хезмәткәрләренең җылы карашы да сизелә. Әмма аларга тагын башкаларның да җылы мөнәсәбәте кирәк дип белдерде Татьяна Ипатова.
Все равно хочется, чтобы кто-то еще любил, кроме нас.
Шифаханәдә инде 30 ел Римма Закирова шәфкать туташы булып эшли. Ул хәзер шушы 4 сабый арасында аларны тынычландырырга омтылып бетерелә. Сабыйлар да кечкенә генә булуларыннан карамастан, яннарында шит кешеләр булуын сизепме, әллә инде үзләренә игътибар таләп итепме, кычкырыша башлады. Римма ханым нык елаган нәнине кулына алуга, ул елмаеп куйды һәм шунда ук тынычланды. 4 айлык шибәр генә малай. Ул кулга алганны ярата, дип сабыйның хылкында сөйләп үтте Римма Закирова.
Барасың мен хәзер. Менә хәзер шулай булабыз. Әй, кызганыч. 2 айда, 3 айда китәләр. Рәнә башлыйсың аларга. Безнеке кебек булган.
Сезнең бу балаларга карашыгыз ничек?
Без алар белән җидебезнең үзебезнеке кебек барып эшкә чыгасың, эшлисең, барып без бит чыккалар эшләйбез. Җәй кыена киләсең, ашатасың аларны. Киндерәсең, шишендерәсең, бары үзебезнеке кебек. Гүлдә гүл алып булмай, но бары тырышабыз алырга. Бары страйдар бит алар. Жилайлар. Алмасаң, ни соску, ничего не надо. Обязательно надо, чтобы на руки взяли.
Қолындағы сабыйы да шунда ук тынычланып, безгә карап елмая да башлады. Бу инде әйткәнемчә 4 айлык матур һәм бик тире малай. Бу нәниләр 2-3 ай ишендә бик якын була үзебезгә. 30 ел шушы нәниләр белән эшлимен. Бу еллар дәвамында мин аналарга гаҗәпләнәм. Ничек инде шушындый баланы йөрәк астында йөртеп, аны табып, ташлап китәргә мөмкин дип күз яшьләрен яшерми шәфкать туташы Римма Закирова.
Аңлап булмый. Барыбыз ничек булса да аңлап булмый. Болай карасаң, үз балаңны ташларга бик кыен кебек тоелды.
Шәфкатьлелек акциясында катнашучы егетләр-кызлар шушындый ташланган балаларга ярдәм итүне беренче ел гына алып бармый. Иман берлегенең районнардагы бүлекләре дә әлеге акциягә кушылган. Бу хакта берлекнең рәисе Гүлназ Нургалиева сөйләде.
Тырышабыз ул акциягә катнашырга. Бу елда без уйладык бәләкәй балаларга булышырга, чөнки алар әнисез, әтисез аларны ташладылар. Без ярдәм итеп уйлыйбыз, что безнең бәләкәй генә мәхәббәт аларны йөрәкләргә күбрәк җылы бирер. Безгә не только иман яшьләре ярдәм Хам тагын бер яш организация ул иҗечән ятала ул һәм бөтен яшьләр татар яшьләр безнең акция белгәч безгә ярдәм итәләр.
Тагын бу акция атналыгында нәрсәләр эшләргә ният.
Безнең республиканский организация һәм безнең Воткинск ул баларны зоопарк алып килде. Аларга бәйрәм бикулы иттеләр. Мажгада яшьләр акча җыйдылар, бер малайдан операция ясаган. Һәм без баларга ярдәм итәк ул әйберләр алып килеп.
Менә сез хәзер бу баларны карадыгыз инде монда әти-әнисез ташлаган балалар нинди хисләр туды?
Мин монда икенче тапкыр киләм. Монда килгәч минем йөрәк сжимается, минем җылысы килә. Ул балаларны үзебез белән алып киләсе килә. Аларга әтәни, әни табарга киләсе килә. Чөнки ул балаларны беризе калдырырга ярамый. Үз балаларны калдырырга ярамый. Нишеп булса да, акчасыз да булса да, акчаны табарга була, эшеп табарга була. Балны бер кашаны калдырырга кирәкми.
Бер төркем егетләр-кызлар шифаханәнең тирә-ягын шүптән чистартуда катнашты. Зөлфия Әхмәтова һәм Ләйлә Шәймөхәмәтовага сүз.
Быел без бу бәләкәчләргә булышырга теләдек, чөнки ул үзебездән чыга. Безнең өчен дә ул бик әйбәт эш дип уйлыйм. Балалар да әз генә булса да сөенерләр дибез инде. Өлкәннәргә күбрәк вакыт бүтән кеше дә булыр дибез инде. Ә бу балаларга бик күп кеше вакыт бирмей. Шуңа күрә без бу балаларны сайладык.
Без монда булышса, икенче кеше икенче җиргә булышса, без волнасы белән ясыйбыз бу мир ярче.
Яшьләр шәфкатьлелек акциясен дәвам итәргә ниятли. Балалар өчен түгәрәкләр ачу, мәйданчыклар булдыру һәм башка юнәлештә яшүсмерләр белән эшләргә планлаштыра. Еш кына яшьләрнең каты күңеллелеге хакында ишетергә туры килә. Бу фикер белән алар килешми. Яшьләрнең тырышлыгының нәтиҗәсе булмый калмас. Дистәләгән яшь үсмер замана афәтеннән, наркотиклар куллану, алкоголь эчемлекләренә бирелүдән сакланып калыр дип ышанасы килә. Шушындый шәфкатьлелек акцияларына да егетләр-кызлар тагын да күбрәк килеп кушылыр дип ышаналар иман берлеге әгъзалары. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер Чуаштан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шыгырдан авылында республиканың җәмигъ мәчете төзелеп бетте. Чуаштан мөфтие Әлбер хәзрәт Кыргыванов 20 июньдә узачак мәчет ачылышына Финляндия, Төркия һәм башка илләрдән кунаклар көтелүен әйтә. Аның белән Чуаштанда хәбәрчебез Рәфи Җәмдихан сөйләште.
2 елга якын төзелеш эшләре барды. Хәзер 1.5 кеше сыярлык Шәһри Булгардагы җәмигъ мәчет проекты буенча төзелгән Аллаһ йорты ачылыш тантанасына әзерләнә. Кадәр Болгар мәчете дип аталуы ихтимал булган мәчетнең атамасы башка булачагы да билгеле булды. Ул 3 сәхәбә мәчете дип аталачак. Моның сәбәпләрен һәм мәчетнең ачылу тантаналары хакында Чуашстан мөфтие, Русия иҗтимагый палата әгъзасы Альбер хәзрәт Кырганов Азатлык хәбәрчесенә аңлатты. Хәзрәт, кинәт кенә мәчетнең яңа атамасы пайда булу сәбәпләре нидә?
Мәчетебез бит Болгар темасында мәчет үзе дә эш сахабы исемен йөртәчәк. Болгарга килгән эш сахабы аларның исеменә дип, менә шушы исемне, шул булган тарихи дәлилне бер саклау йөзеннән истәлек буларак, бер хатирә буларак мәчеткә исемне эш сахабы мәчет дип кушарга булдык.
Инде мәчет әзер дип әйтеп була, ачылыш кашын көтелә.
Һәм аның ачылышы да 20-сендә булуына сәбәп, менә бу тирәләрдә Болгарда һәр елны үткәрелә торган гадәти Болгар җыены була. Шунда килгән кунакларга да бу мәҗлескә килүләр уңайлы булсын өчен, аларның да сораулары белән кунакларыбызның Болгарга да килергә теләүләре һәм шул Болгарның хатирәсе булган 1200 елдан соң ялалан бу мәчетнең басуы мусульман татар авылында, Мишәр авылында һәм аны килеп күрергә зур теләкләре белгертүләре өчен без аны шул 20-сенә дип безнең дини идарәбез каршында оештырылган махсус бәйрәм уздыру әзерләү комиссиясе белән эшләп 20-сенә дип тәгаенләнде. Һәм бит республикада 24 июньдә Чуаш районының бәйрәм көне үтәчәк, Җөмһүрият көне һәр елны бер районда булып үтә, ул быел Батыр районы сайланды. Һәм шушы бәйрәм кысаларында һәм Чуашстанның оешуына автономия буларак 90 еллык шушы бәйрәм кысаларында мәчетнең ачылышы да республика күләм бәйрәм булып узырга әзерләнә. Мәчетнең Аллаһка шөкер бүгенге көндәге хәле төзелешне төзүчеләр тәмамлап килә. Эчендәге безнең бизәү эшләре, матурлау эшләре, рәсемнәр ясау, хат эше, Коръан аятларын язулар тәмамланып килә. Мәчет гомумән ачылышка әзер булып килә, анда бик әз генә эшләр калып бара. Урамда 1000 квадрат артык таш түшәле, мәчет алдына, ишек алдына матурлап, фонтаннар куела, урындыклар, утлар куелына, капкалар куела, яны тирәсен матурайту эшләре бара хәзер мәчетнең. Шушы эшләрне башкарып торабыз. Бәйрәмебезгә чит илләрдән дә һәм үзебездән дә күренекле дин әһелләре, милләттәшләребезнең килергә теләкләре бар. Чуваштан Республикасының президенты белән дә без күрештек әле бу көннәрдә генә. Алар да үзенең бәйрәм көннәрендә язып безнең бәйрәмгә катнашаслары килә. Менә әле мин 3-нче көнне кабул иттем Катар дәүләтенең посолын Ахмад Әл-Миодадине. Катардан зур делегация киләчәк. Аларның министрлары белән алар да безнең бу мәчетләрне килеп күрергә бер теләкләре бар. Бәлки Төркиядән эшләре башканы Либардакул әфәнде бер делегация белән килергә булуы мөмкин. Финляндиядан һәм башка өлкәләрдән килүләре мөмкин. Гомумән безнең Шыгырданның авыл буларак та мәчетебезнең ишекләребез ачык. Без кунакларны шатланып, каршы алып, бергәләшеп, киңәнеп уздырабыз дип уйлыйбыз. Мәчетнең ачылышы алдан бер халкыбызның тарихына багышланган бер кичкенә генә театральләштерелгән бер эпизод күрсәтелергә мөмкин. Аннары Коръән укып протокол өлеше, бер тәбрикләү өлеше, аннары мәчеткә кереп намаз уку. Намаздан соң мәчетнең алдында, каршыда безнең мәктәпнең стадионы бар. Анда милләтебезнең бәйрәме, менә шул мәчет ачылышына да багышланган бер сабантуй бәйрәме үтәчәк кунакларга, анда без шул бәйрәм шатлыкларын уртаклашырга тәкъдим итәчәк без. Аларны кунак итү, чәйләр ишертү дигән шикелле шундый чаралар безнең фикеребездә тора. Без бик тырышып хәзер гомумән районда да авыл хакимияте белән бергәләшеп, мәктәпләр бик зур эш башкарылып бара. Бәйрәмгә дип махсус бүләкләр әзерләнәләр, тарихи ковёрлар, анда бизәүле савытлар шикелле.
Хәзрәт бу көннәрдә шыгырданда Төркиядән килгән кунаклар да күренде. Алар кемнәр иде?
Төркиядән кунакларыбызның килүенә сәбәп шул Россия мусульманнарының үзәк дине назараты белән Төркия диянәтчеләре башканлыгы арасында килешү төзелде. Үткән елларда һәм шул килешү нигезендә Россиядәге мөфтиятләр Төркиядәге мөфтиятләр белән безнең кардәш мөфтилек проекты бар. Ул пәйгамбәрбез заманыннан калган бер проект дип әйтергә мөмкин, чөнки Мәккә белән Мәдинәдәге мусульманнарны, ансарлар белән мөһаҗирләрне пәйгамбәрбез кардәш кыладыр иде. Чуваштан дине назаратына безгә әле азыгы дигән бер өлкәнең мөфтияте тәкъдим ителде. Алар белән танышып, кунак булып, алар үзләре дә Төркиядән менә шул өлкәнең мөфтие Гомәр Куҗа улы, аннары Куванчылар дигән өлкәнең мөфтисе Айдын Бостанҗы дигән кардәшләребез безгә килеп, менә шул мәчетнең төзелешен күрделәр. Алар безгә андагы шул агач фирмасы белән михраб мөнбәрләрне булдыруда бераз ярдәм кулы сузганнар иде. Бу мәчеткә бик матурлап, груша агачыннан кул белән казып эшләнгән бик матур әсәр булган бер агачтан батыр михраб мөнбәрләр әзерләп без Төркиядән алган идек. Һәм алар да килеп күрделәр, һәм җитәкчеләре, диянәтчеләре башканы белән бәлки бергәләшеп бу бәйрәмгә катнашырга, алардан да бер интеллигенция вәкилләре дә бәлки катнашырга бер теләкләре зур. Без алар тарафыннан шундый бер теләк ризалык булса, әлбәттә алар шатланып бу бәйрәмдә каршы алачакбыз.
Мөфти хәзрәт, мәчеттә менә бик матур бизәлеш эшләре бара. Бу Болгар Алтын Урда дәүләтенең традицияларын дәвам итү кебек тә шундый матур итеп бизәлгән буларны кем эшли, рәсемнәре ничек сайлана, менә шул хакында сөйләп үтсәгез.
Нәрсәндә бу бик нәзакәтле бер эш икән, без баштан алай дип уйламаган идек, гандырсыңны әйткәндә, мәчетнең тышкы кыяфәтен матур иттереп эшләү генә әз икән әле, аның иң олы эше эчендә икән. Шуңа күрә без тырыштык инде, мөмкин кадәрле шундый бер максат куйдык. Бизәүчеләр рәсемнәрнең алдында да мәчетнең эче мөмкин кадәрле татар орнаментлары белән, булгар бизәлүш орнаментлары белән булса иде дип, булай бизәсәгез дип. Шуңа күрә Болгарга барып, тандагы музейда булган Болгар элементларын, мәчетнең элементларын яңартып, аларны шул калыпларда салып, сугып, аларны берничә урыннарга яңадан ябыштырдылар, урнаштырдылар, бик матур булды ул. Аннары Эрмитажда Болгарның кайбер элементлары анда бар, менә сталактит дип аталган әйберләр, шуларны яңадан салып, аларны баганаларның башларына куйдылар. Һәм эчендә аны гомумән, мәсәлән, Болгарда төзелгән мәчет, безнең бу Кече Манара, Кара Пулат, Төркиядә менә шул Әлазыг өлкәсендәге Харпут дигән шәһәрдә менә шул безнең мәчетләрнең ике тамчы су шикелле берсенә берсе ошаган мәчетләр бар. Ләкин алардагы бу биналар Болгардан безнең мәчетләргә караганда 200 ел соңрак төзелгән. Ләкин архитектур, чишелеш икесе дә бер. Бу да күрсәтә безнең архитектура үзенчәлекләре дә гомумән Төрки дөньяда, Ислам дөньясында ул бер булган. Төзүче осталар бер шикелле кыяфәттә төзергә тырышканнар аны. Шуның өчен Төркиядәге булган 600-700 еллык мәчетләрдәге булган каллиграфия үрнәкләрендә, гүзәл хат үрнәкләрендә алдык без. Язулар булды мәчеттә, мәчеттә бик уникаль язулар бар. Бик күп мәчетләрдә ул матур үрнәкләрне бик күрә алмыйсың да. Урта Азия, Төркия, Болгар менә бу һич бик дәүләтнең, һич бик мәдәниятның әсәрләре аның эчендә куелды. Мизәлешендә алар барда берсенә берсе кушылып, шундый бер әсәр килеп чыкты. Шуңа күрә бу бик үзенчәлекле була дип мин уйлыйм. Аннары Болгар мәчетенең ачылышы быел шундый бер бик датыга туры килә. Быел бит Коръән иңә башлауга 1400 ел. Һәм безнең бу мәхәлләнең мәчет урындагы мәчеткә 100 ел, менә шул урында менә бу мәчетнең ачылышы була. Шуңа күрә без анда да бер үрнәк иттереп вау хәрефен яздырдык. Вау хәрефе гарәп әлифбасындагы бер хәреф, ул ана карнындагы яралыгыга, балага бик ошаган. Һәм менә бу вахи иңә башлау галәмәте шикелле вау хәрефе рәсемнәрнең фикеренә карата дини галимнәрнең фикерне карата шулай күрсәтә. Шуңа күрә шул күркән вау хәрефе язып астына 1400 ел дип шушы бер вакыйганы да бер тасвирлап калдырдык. Һәм башка бик күп гүзәл үзенчәлекләре мәчетнең бар. Без Россиядә бетермибез, мин өйле мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, укучыларыбыз 20-нче июньдә безнең бу олы бәйрәмебездә катнашып, милләтебезнең дөрестән дә язык каршы булырлык һәм булган бу мәчетнең ачылышында булып, бу мәчетнең гүзәллеген үзләре күреп бәя бирер дип өметләнеп калам.
Үсти хәзрәт бу рәссамнан исем фамилияләре Төркиядән.
Хатта рәссамы Төркиядә бик мәшһүр булган бер Нихат Угус Харпутлы дигән бер хаттат бик күркәм әсәрләр язды. Һәм бизәлеш эшләрен Үзбекстаннан, Наманганнан килгән осталар Абдулфаттах, Абдулваси, Ахлетдин, Фахреддин, менә бу егетләр Үзбекстанның рәссамнар берлегенең әгъзалары булган кардәшләре без бу эштә катнаштылар.
Рафис Җемдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, автономияле Татарстан төзелүенең 90 еллыгына багышланган түгәрәгестән сөйләшүне тыңларга тәкъдим итәбез.
Майның соңгы көннәрендә Татарстанда бәйрәм рухы күтәрелеп китте. Татарстан Республикасы Совет автономиясе төзелгәнгә 90 ел тулган. Ни гаҗәп, соңгы 20 елда республика турында суверенлык, мөстәкыйльлек, яңа төзелгән, яңа дәүләт дигән фикергә күнеккән идек, ә совет заманындагы Татарстанны тәнкыйть күзеннән бәяләргә күнеккән идек һәм мәгълүматларны, тарихларны яңача бәяләүдә гадәткә керә башлаган иде. Ә менә совет Татарстанның төзелүе турындагы чараларның күтәренке үтүе һәм бу турыда мәгълүматларның, экспозицияларның, музей күргәзмәләренең, докладларның, фәнни киңәшмәләренең күп булуы уйландыра. Чыннан да күптәнге тарихыбыз 90 еллык тарихыбыз һәм шуны 70 елы дәвамында совет кызыл байрагы астында яшәгән Татарстан ничек төзелгән ул һәм нинди эз калдырган һәм татар халкы Татарстан өчен бу вакыйга нәрсәне аңлата. Менә шул турыда тарих фәннәре докторлары Гасырлар авазы журналының Дамир Шәрәфетдинов һәм тарих фәннәре докторы Айдар Хабуддинов белән сөйләшәбез.
Бу көннәрдә гомумән Татарстанда Татарстан асырының тууына 90 еллыгын билгеләп үтүгә багышланган чаралар күп үтә. Әле мин моннан ярты сәгать элек кенә Татарстан дәүләтчелеге, тарих һәм чынбарлык дигән фәннәр академиясе үткәргән конференциядан кайттым. Анда да менә тасыр нинди булган ул? Тасырны уңай карарга кирәкме? Әллә ул киселгән бер автономия кисәге генәме дип карарга кирәкме дип?
Бу турыда ике карашмы? Тискәре карашта, бәяләрдә тәнкыйтьтә бармы, юкмы? Инде дөрес әйткәндә үтеп киткән заман инде ул барыбер, ләкин Совет Татарстанына бер төрле караш булдымы бәйрәм вакытында?
Нигездә менә шунсы кызык бер төрле караш булды. Тасырның төзелүен татар халкының тарихында күренекле бер вакыйга әйтеп карау менә шушындый ни булды.
Аңа кадәр Татарстанның түгел, ә татар халкының Казан ханлыгы җимерелгәннән соң дәүләтчелеге булганмы һәм Совет Татарстаны татар халкының дәүләтчелеге дип аталырга мөмкинме шартлар рәвештә булса да?
Чынлап та менә бу мәсьәлә турында бик уйландырырга мөмкин, уйландыра торган фикерләр килергә мөмкин. Ни өчен дигәндә
16-нче, 17-нче, 18-нче, 19-нче гасырда татар халкының дәүләткә ашаган бер әйбере булганмы юкмы? Һәм империя бюджетыннан нәрсә дә булса алу фактлары булганмы юкмы? Һәм татарларны ничектер шул югары дәүләт эскәмиясенә утырту булганмы юкмы?
Менә без укыганда мин шуны әйтергә телим. Татарлар турында сүз чыккач, хәзер аның тигәлгәнен санын белмим инде. Каядыр татарлар белем буенча Россиядә 72-нче урын ала дип иретәләр безне мәктәптә дә, институтта да шуны. Сүз барадыр нәрсә турында. Рус телен беләме ул, белмиме?
Ягъни гарәп язмасын белү һәм ислам дине догаларын белү белемгә грамотныска саналмаган.
Саналмаган, әйе. Болай караганда бит америкалылар, англичаннар, французлар да рус телен белеп бетерми. Аларга нинди урын бирергә мөмкин булыр әйе?
Димәк, совет чорына татар халкы әзерлекле һәм тәҗрибәле булып килеп кергән.
Иң белемле халыкларның берсе дип саналган. Идел буенда һәм гомумән Россиядә.
Ә бит менә татар башкорт республикасы Идел Урал штаты омтылышлары булган менә шуларны ысқындыру һәм шуларныга юл куймаудан соң Татарстанны төзү ул фаҗигамы, бәйрәме?
Моңа ике төрле карарга мөмкин. Беренчедән, мин шуны әйтергә телим. Татар халкы Ленинның алып барган сәясәтенә ышанган. Чын күңілден шанған. Чынки аның бір нинди дәулетшілігі болмаған. Ленин дәулетшілік береміз деп неткен айткен, ей ме?
Хәм шуға көре татар, хәм башқа халықлар, большевиклар артыннан чауып барғанлар енді.
Әйе, мына шушы оңайдан мен Мирсаид Султанғалиев турында бірінші сөз әйтергә телим. Ул чын күңелінен шушына ұшанып, татар башқырт республикасын сөзі де актив қатнашқан, Татарстанды сөзі де актив қатнашқан. Әмі ләкин Ильяс Алкин алып барған Идел Урал штатын, ол бит шулық Россия көлемінде, Россия ішінде бола тұрған республики. Шунда Алкинға қаршы шыққан Султанғалиев. И бұл вақытта Зәки Вәлиди кебек Ленин алдында, Совет хүкімет алдында ультиматумда қоялылар е. Алкиннің қол астында 50 мыңнан артық әскер болған. Сыңыннан Султанғалиев көп тапқыр айтқан, біз Алкинға қарсы шығыс жасап дұрыстамадық деген.
Яғни қаттырақ позициядан тұрып сөйлесуге мүмкін. Ол әскерлер, олар татар әскерлер ме, әлә басқа дивизиялар айтасыз.
Тігісі де болса да, Қазанда бір полк болған, тігінде бір полк болған, корпус болған тігінде, башқұрт корпусы болған. Һәм мұнан Зәки Вәлиди 19-шы жылда бик дұрыс пайдаланған, һәм келешу бойынша түгел указ бойынша үзі республиканы тізген, кіші Башқұртстан тізген.
Сіз автономиялы Татарстан Республикасы түзілуге 90 жыл толуға бағышланған аналитик тапшыру тыңдайсыз. Онда Дамир Шарафетдинов һәм Айдар Хабетдинов қатнашалар, әңгімені Римзил Вәли алып бара.
Флайтып Татарстан Республикасын 1920 жылда төзү тарихларга тартып киртте. Сүзләр һәм мәгънәләр, фикерләр бер төрлегенә түгел. Бу чорларны 20 гасыр башын һәм милли дәүләтчелек тарихларын яхшы белүче тарих фәннәре докторы Айдар Хабудинов ни уйлый?
Казан ханлыгы Шермиредан соң татарларда һич бер нинди туфраклы мөхтәрият булмаган. Әмма ләкин мөхтәриятның автономиянең 3 төрле форма бар. Берсе туфраклы, икенчесе ул милли мәдәни һәм өченчесе дини. Мәхкәмә Шария Оренбуржи вакытыннан ук Русияда Оренбургское Магометанское духовное собрание татарларда үзенең дини мөхтәрияте булган. Яртысы гына. Әмма ләкин Татарстан дигән төркеме ул большевиклар белән бәйләнмәгән. Чөнки 17-нче елда Казанда түгел Уфәдә милли шураның лидерлары Гумер Серегулов һәм Галимшан Ибрагимов башыннан ук Татарстан дигән штаты турында сүз әйткән. Казан кешеләре бигрәк тә Ильяс Алкин Идел Урал штаты дип атады, чөнки Ильяс Алкинның фикере шунысы булган. Бер үк штатта мусульманнар гына түгел, чувашлар һәм марилар яшәргә тиеш. Сүз Мирсаид Султанғалиев турында бара. Мирсаид Султанғалиев кызганычка каршы у зур сиясәтче булмаган. Татар элитасы, Садри Максуди кебек, Гаяс Исхаки кебек, алар большевикларга бер тиенгә ышанмаган. Гаяс Исхаки октябрь революциядан соңра беренче көннәрне большевикларны миссионер Ильминский оныклары дип атады. Ильяс Алкин бик яхшы, бик йомшак кеше булган, ул граждан сугышы каршы булган. Зәки Вәлиди һәм Мирсаид Султанғалиев алар граждан сугышына әзер кешеләре булган. Алар кешеләрнең каны җел итмәгән. Бу сәбәптә Зәки Вәлиди ул большевиклар белән бергә булган. Татар элитасы алар сугышкан тынычлык өчен. Мин шунысы әйтәм. Хәтта 1918 елда, хәтта 1990 елда татар милли лидерлары алар үзенең дәүләтчелек турында уйлаган. Әмма ләкин ике төрле вариант булган. Берсе корал белән, бу Зәки Вәлидинең юлы булган, ә икенчесе татарныкы, килешү белән, урыслар килешү белән. Бу сәбәпте бездә хәтта 90-нчы елда, хәтта 18-нчы елда һичбер нинди сугыш булмаган. Кеше Башкортстан белән нишек булган. Анда урыс һәм армян гаскерләре килгән, күпме кеше үтергәннәр. Ильяс Алкинга нинди сүз бирәләр. Без сезне кулга алабыз, әмма ләкин кешеләргә зыян булмас. Бу сәбәпте бу зур аерым. Татар сиясәте, бу салых, бу килешү сиясәте.
Менә бу 20-нче елда декрет белән дип әйтик инде,
Татарстан Республикасы төзү ул мәҗбүри сигенү булганмы, әллә үзенә күрә җиңү булганмы дип менә үзегез әйтеп утырасыз бит инде. Теге Татар Башкорт Республикасы Идел Урал штатларына караганда кечерәк, Татарстан үзегенә калган. Моны шул ничек бәялексең, менә шушы чорын, шушы төзелүне җиңүме, җиңелүме?
Бу алга таба бер зур адым деп атырга кирәк. Менә мин шулай уйлыйм. Монда җиңү, җиңүче дип әйтүеннән бераз чикләнәм мин. Конференцияда да бик менә бу турыда сүзләр булды һәм бу тасырның ыйышуын 90-нчы елдагы безнең суверенитет турында декларация чыгарулар белән һәм башка, значит, Мәскәү белән Казан арасында килешүләр алып бару турында зур-зур сөйләшүләр булды. Менә мин аерып әйтерим армия генералы Мәхмүт ага Гәрәевнең чыгышын, академик Индус Тагировның чыгышын, тарих фәннәре докторы Рафаэль Хакимовның бик истәлекле чыгышын. Рудольф Пихой килде Мәскәүдән. Ул да бик менә СССРның ник таркалган. Менә бу турыда да бик кызыклы-кызыклы фикерләр әйтте. Һәм менә Татарстанның үрнәгендә башкаларга да менә үзләренең республикаларын сакларга тиешләр һәм шуның нигезендә без Россиянең федерация буларак саклыйбыз дигән фикерне үткәрделәр.
Ни булса булган, үзгәртеп булмый тарихны. Шулай бит шартлы фигыл кулланылмый тарихта. Айдар әфәнде, җимешләрен ниндиләрен атыйсыз? Менә бу Татарстан, татар халкына, бу Совет Татарстаны файда китергәнме, зыян салган?
Совет чоры минемчә бу бик фаҗигале чор. Чөнки 20-нчы гасырның башында һәр гаиләдә 8-10 нар баласы булган. Хәзерге вакытта сез үзегез беләсез, бездә күпме кеше калган. Совет Татарстаны бу яртысы фаҗига, яртысы уныш. Нигә уныш? Чөнки татар халкы хәзер шәһәр халкы, аны күпме югары белемле белгечләр. Татарстанда бик көчле индустрия, бик көчле сәнәгать. Бу сәбәпте совет чорында татар халкы бик күп эшләгән. Әм әлекен кызганычка каршы татар милли лидерлары омтылган көнбатыш стандартлары, көнбатыш демократия стандартлары ул җите алмаган. Анда ике төрле лидерлар булган. Алкин кебек, Садримов Суди кебек, Аяс Искаки кебек. Аларның идеалы булган көнбатыш демократиясе һәм социаль дәүләте. Нурсәйд Салтангалиев һәм Ахмад Заки Вәлиди ул урта гасырның лидерлары, алар өчен хөкем, власть дигән иң кирәкле әйбер булган. Бу ике пласт хәзергә вакытта да саклана. Но Аллага шөкер, руслар һәм татарлар үзара сугышмыйлар. Кавказда карап торыгыз, анда күн саен кеше кешене үтерә. Бу сәбәпте минемчә дә Татарстанның тарихы, бу киләшү тарихы, бу халыкара яхшы мөнәсәбәтләр тарихы. Бу безнең генә түгел, бу бөтен Русиядә бик яхшы үрнәк.
Нинди нәтиҗәләр биргәнсең менә бу Совет Татарстанында 70 ел яшәгәннән соң татар халкының нинди үзгәрешләр кичергәнен әйтә алабызмы?
Минемчә дә иң зур у нашебез бу шегер урбанистическая революция. Хазар татар халкы ул югары белемле, күпме кеше шегердә яши. Күпме
элек күпме булган, менә бу совет хакимиятенә кадәр һәм бу Татарстан Республикасы дигән кадәр татарлар авылда торганмы, шәһәрдә торганмы?
Татарстанда не бары татар халкынан 4% шегерләрдә генә яшәгән. Ул бигрәк тә кем булган, сәүдәгәрләр, имамнар, һөнәрчеләр. Татарлар арасында инженерлар, югары квалификацияләре, эшчеләр, врачлар, югары һәм урта белем укытучылары бөтенләй булмаган. Бу сәбәпте, кешеләр өчен бу зур адым шушы 90 ел.
Хәзер татарлар шәһәргә күчеп бетеп бара буга инде.
Но белмим шул, Садри Максуди бик яхшы аңлаган. Ислам цивилизация, ул башынан шәһәр цивилизациясы, ул авыл цивилизация түгел. Мөхәммәд пәйгамбердән алып, саляллаху алейхи ва салям. Хәзерге вакытта я без көчле шәһәр цивилизацияны ясыйбыз. Я татар халкы җимере, удмуртлар кебек, марилар кебек, мордвалар кебек, аларда бит шәһәр цивилизациясе юк.
Шәһәр мәдәнияте, шәһәр мәгърифәте формалашу юлын, узак кына юлын үткәмесәм үтеп барабыз инде.
Минемчә дә 20-нчы гасырның башында бик көчле мирасы булган. Совет чорында кызганычка каршы бик начар йогынтысы ясаган. Но Аллага шөкер, бездә классик әдәбият бар, классик музыка бар, классик сәнгать бар. Классика без бар.
Сіз автономиялы Татарстан Республикасы төзілуге 90 жыл толуға багышланған аналитик тапшыруу тыңдайсыз. Анда Дамир Шарафетдинов һәм Айдар Хабетдинов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Егерменсі ел Совет Татарстан түзілген шул уақытта мәдәниетті, мәғрифетті, фәнді, мәғлімация үшараларында матбуғатта нинди өзгәрішлер болған?
Мұны айдарыным әттенді, бізіне көрі бір ренесанс уақыты деп аталам, айтырайым. Аннасын енді 30-40 жылларда бұл кеми бара, әм бүгінгі кінде де қызғаныш қақыршы, әлі біт Яз болды, Хрущев язы болды. Ем, ол вақытта тағын газетлар өсті. Мен әмін Социалист Татарстан газетсін ашылайган, ем, тиражлары унар тап құрысып кетті. Хазір яңадан кейін...
Совет заманында матбуғат та мәсім бике чайын журналларының тиражлары 600-800 мың еді. Бұл заман бітәл ұлтырғанлық заманы һәм коммунистлар шырында болған.
Әйе, ну мына бүгінгінде де бұл тираж бойынша ғана қарарға керекме деймін. Мына қазір интернет бар бит енді.
Яғни ол урбанизацияда мәдениет, мәғрифетте саяси системаға бәйлемес болған мүмкін еді. Хаманда совет власты берген мәдениет, фән мына университетлар, техникумлар, театрлар татарларға Россия бәкләрінде 20-30 жылларда.
Вот айтсар, театры революция хатлы булган, Русия империя канунлары буенча мусульманнары югары һәм урта мәктәпте укытучылары була алмады. Но әмма ләкин, мисал өчен, Латвияда политехник институты, юридик факультет, анда ике группасы бар. Берсе урысныкы, икенче латышныкы. Бездә кызганычка каршы бергене татфак калган.
Мин менә Айдар өнемнең төпле фикерләрен куатлисем килә, чынлап та уйландыра торган фикерләр әйтте, ләкин менә бер мәсьәлә белән минем фикерем башкачарак. Султан Галиев мин әйттем инде ул чынлап та республика төзегәндә бик дөрес юлдан бармаган, ләкин менә бүгенге көндә Мирсаид Султан Галиев Татарстанның ул визит картасы кебек чит илләрдә, миңа күп илләрдә булырга туры килде. 2 елдан аның 120 еллыгы була. Шуңа без бик зур конференция үткәрәчәбез без халыкара. Бір ғына әйбір кетіресі келі. Карл Марксның, Лениннің, алар бейік шақыслар. Шуларының тіп теоретик демғақларын Султан Галиев юққа шығара. Әм ол вақыт көрсетті, ол дұрыс жолда болғанын көрсетті.
Тарихшылар, фән докторлары Дамир Шарафетдинов, Айдар Хабетдинов сөйләшкәндә дә үзара бәхәсләр дә чыга һәм вакыйгаларга төрле бәяләр дә бирелә. Башка тарихчыларның фәнни практик конференцияләрендә дә, берничә күргәзмәдә дә Татарстан Республикасы төзелгән тарихка шул 1920 елда булган вакыйгаларга төрле мөнәсәбәт һәм аларның дәлилләре дә, документлары да, фактлары да төрлешерәк мәгънәләрдә. Ләкин уртак бер омтылыш бар. Татар халкы дәүләтчелек тели. Ул Идел-Урал штатында, Татар Башкорт Республикасында, Россия белән ассоциацияләнгән дигән ниндидер республикада, автономия республика булса да, ул дәүләтчелекнең берәр формасын табарга омтыла һәм хәзерге һәм килеп туган шартларда үзенең дәүләтчелегенә Бәрәбәр булган теләсәйенде форсатны файдаландырға тұрша. Татарстан президенті Рустам Миниханов 27 майда Қазанда болған тантаналы жиылышта Татарстан Республикасы турында мінешуді сөзлер әйтті.
1920 елда татар дәүләтчелеге тарихында яңа сәхифә ачылды. Илнең сәяси картасында яңа республика барлыкка килде. Россия иң күп санлы халыкларның берсе булган татар халкының исеме республика исеменә әйләнде. Татар теленең статусын күтәрү, яңа милли кадрлар тәрбияләү максатында мөһим чаралар күрелде. Кызганышка каршы сәяси һәм мәдәни казанышлар милли сәясәт өлкәсендә тиешле чаралар белән ныгытылмады. Мәдәният үсешенә идеология киртәләре куелды. Милли мәгарифне кысу өчен махсус сәбәпләр уйлап табылды.
Тантаналар үтәр, әмма бүгенге Татарстан һәм аннан алдагы Татарстан 1920 елда төзелгән Татарстан Республикасы һәм аңа кадәр булган инхилап чорындагы вакыйгаларга игътибар кимемез. Киресенчә артыр кебек. Чөнки дәүләтчелек идеясе яңа каршылыкларга очрый һәм милли җәмәгатьчелек киләчәк турында уйлаганда әле анык кына кагыйдәләр алга китү юллары табылып бетми. Бу әңгәмәнең төп гыйбрәте шул. Әгәр дә син татар булып тугансы икән, үзеңнең дәүләтләреңнең тарихын белергә тырыш. Аттилла Шыра, Төрки каханлык, Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан, Кырым, Астрахан, Касым, Сибир ханнары, Ныгай урдасы төзелгән һәм яшәгән чорлар, Русия колониясе сыйфатында үткән гасырлар һәм 20-нче гасырның башында һәм ахырында булган зур сәяси вакыйгалар. Булар барысы да татар халкының формалашуы, үсеше һәм дәүләтчелеккә омтылышын күрсәтә торган тарихи сәхифәләр. Аларны мәктәп балалары да, студентлар да инде хәзер үзләре гаилә төзегән милләттәшләребез дә белсә, мөгаен татар халкы үзенең кыйбласын һәм дәүләтчелеккә омтылышын бер вакытта да югалтмас. Автономияле Татарстанның төзелүенә 90 ел тулуга багышланган аналитик тапшырышы белән тәмамлана. Анда тарих фәннәре докторлары Дамир Шәрәфетдинов, Айдар Хабетдинов катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара, ягъни халык төркеме сурасының 41-нчедән алып 48-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 75 аяттан торган шушы сура Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурада кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахиретдә башларына киләчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамәт хәзрәт сезгә шушы сураның 49-нчыдан алып 55-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة
قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
سيس قرأندك زمرا يعني خالق تركمة سورسنن 49-dan alıp 55-ga kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nığmani isimli Tatar Kur'an tefsiri negizinde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerin eytip biraviz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Eğer kişine bela kaza tutsa, bizge yani Allah'a dua kılır. Sonra ona bela kaza uğruna nimet baylık birsek, ul ise bu nimet kesip itebilümden birildi diyer. Belki ul nimet ona fitne ve sınav kanadır. Lakin onların kübreki bilmiler. Ul sözünü ülükler de eytirler idi. Lakin onların kesip itken nerseleri bizden gazap kilgende hiç fayda birmedi. Ve Yavuz kesiplerinin cezası onlarga erişti. Peygamberge ve Müslümanlarga zulüm itken müşriklerge de kesip itken yavuzluklarının cezası erişir. Onlar bizni gaciz ite olmazlar. Elle bilmiler mi? Allah tilegen bendesine kin rızık birir ve tilegen bendesine tor rızık birir. Allah'ın bu işinde müminler için gıybretler var. Anlatma. Allah Rabbimiz şuşu ayette kişilerge rızıklarına bir tigiz bir mevin beyan etken. Bu ayetten hem Kur'an'daki başka ayetlerden anlaşılganca Allah Rabbimizin şuşu işinde köpkine gıybretler var. Onların birisi, üzüne kin rızık birilgen kişi şuşu rızıklarga şükür itecek mi? Hem ul rızıklardan muhtaçlarga ölüş çıkaracak mı yok mu? Az rızık birilgen kişi ise Allah birgenge rıza bulup sabır itecek mi yok mu ikenin bilüden gıybaret. İndi Zümera suresindeki ayetlerinin mağnelerin eytüğüne devam iteviz. Ey Muhammed, minim mümin bendelerime eyt. Ey bendelerim, günah kılıp üzegizge zarar itken bulasız. Allah'ın rahmetinden ümitini üzmegiz. Çünkü tevbe itip düzelgende Allah günahlarını yarla kavçıdır. Yani gafu itücidir. Ul Allah yarlı kavçı ve merhametlidir. Allah'a inabetli balagız. Hem gazap kilmez burun Allah'a gıybetet kalagız ve ona itaat itegiz. Bit gazap kilse sizge yerden birilmez. ва сизне сиздермича гына кинаттан Аллаһ газабы тотмас борын Роббыгыздан индирелгән аятларның күркәмрәгенә, ягъни Коръанга иярагыз. Ягъни Аллаһ кушкан эшләрне эшләгез ва ул тыйган эшләрдән тыялагыз. Коръандагы Зумара сурасының 49-дан алып 55-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.